Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Šā gada vasaras olimpiskās spēles, kurām bija jānotiek Japānas galvaspilsētā Tokijā no 24. jūlija līdz 9. augustam, būtu bijušas 32. vasaras olimpiskās spēles. Tagad tās pārceltas par gadu vēlāk un plānotas 2021. Gadā no 23. jūlija līdz 8. augustam, stāsta Latvijas olimpiskās komitejas prezidents Aldons Vrubļevskis.
Pēdējā laikā apspriestais jautājums, vai viņas vispār notiks. Kam gatavoties? Sportā ir vajadzīgs mērķis. Ja nav tas sacensību mērķis, tad ir ļoti grūti sportistam sevi trenēt, jo, lai uztrenētos augstākajā līmenī, ir jāiet cauri tādam pašmocību procesam. Jāprot pārvarēt tās grūtuma sāpes. Un tagad, ja tā motivācija ir aizcēlusies gadus priekš, tad tā ir liela neziņa daudziem.
Būtiskas izmaiņas olimpisko spēļu norises laikā daļai sportistu var radīt nopietnus sarežģījumus. Piemēram, pludmales volejboliste Tīna Graudiņa augstskolā paņēmusi akadēmisko gadu, lai sagatavotos startam Tokijā, un nav zināms, vai tas sportistei būs iespējams divus gadus pēc kārtas. Turpina Aldons Vrubļevskis.
Priekš katra sportista, kas plānoja piedalīties Tokijas olimpiskajās spēlēs, tas, protams, ir ļoti individuāli vērtējums jautājums. Daži sportisti ir paziņojuši, ka viņi nepiedalīsies 21. Gadā olimpiskajās spēlēs, bet šogad būtu gribējuši piedalīties kā noslēgumu savai sportista karjerai. Citi atkal jauni perspektīvi, tiem tagad ir pavērusies papildus iespēja vēl vienu gadu turpināt trenēties, uzlabot savu sportisko meistarību un izpildīt kvalifikāciju un tikt uz olimpiskām spēlēm. Šogad varbūt viņi netiktu, bet nākamā gada meistarība būs tāda, ka viņi spēja tikt.
Ir uzskats, ka sporta fani Latvijā ir atsevišķa fanu grupa, kuru nevar salīdzināt ne ar vienu citu. Tieši fani ar savu atbalstu un kaislīgu attieksmi bieži pavada sportistu līdz uzvarai.
Ir cilvēki, kas saka, re, iztikām divus mēnešus, iztiksim vēl desmit. Tas tieši tāpatās, kā var iztikt varbūt kādu laiku bez dziesmasvētkus var pārcelt uz vienu gadu, bet nevar pateikt, kā atcels vispār. Protams, tas vieno nāciju un veicina patriotismu un arī lepnumu par to, ja mūsu sportists var, tad tā līdzdalība mēs arī varam. Tas ir ļoti nozīmīgi.
Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā pārsvarā būs saulains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra 15-20, dažviet piekrastē vien ap 12 grādiem. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.